Hyvää iltaa teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Mitenkä se oli? Rauhaa. Amen. Nyt on jo oikeaa henkeä. Tämä tilaisuus on jo neljäs tänä päivänä, johon olemme kokoontuneet ja olemme aivan päivien alkuminuuteista kokeneet, että Jumala on tullut mukaan meidän juhlille. Ja silloin on juhlat aina pelastettu. Jos Jumala jäisi näiden ulkopuolelle, niin se olisi sitten aivan sama, vaikka Suomi seurassa kokoonnuttaisiin. Mutta Jumala on meidän kanssamme ja erikoisesti tässä iltakokouksessa me odotamme, että hänen voimansa saa ilmestyä meidän keskuudessamme. Ja niinpä me jatkammekin tätä kokousta Jeesuksen nimessä. Ja olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän kokoukseen. Tässä kokouksessa tulevat puhumaan Esko Lehtonen alkaa tämän tilaisuuden. Hän on Örebruusta ja Aulis Lehto julistaa sitten Herran sanaa. Hän on Göteborgista. Mutta me jatkamme nyt yhteisellä laululla laulaen laulun 269. Niin kuin lähde taivahainen, valtava ja pohjaton. Mutta ennen kuin laulamme, niin ilmoitan eräästä hyvin tärkeästä asiasta. Me olemme saaneet käyttämme tämän tavattoman kauniin kirkon. Ja nyt huomauttaisin meille kaikille, ja erikoisesti niille, jotka on lapsien kanssa mukana näillä juhlilla. Olette kaikki hyvin sydämestä tervetulleita lasten kanssa. Mutta huomauttaisimme sellaista asiasta, että käyttäytyisimme tässä kirkossa niin kuin tämän kirkon arvo vaatii. Että täällä ei olisi mitään kilpajuoksun tunnelmaa, vaan olisimme hyvin kauniisti tässä kirkossa, että ruotsalaiset voivat sitten jatkaa toimintaa senkin jälkeen, kun me täältä poistumme. Ja uskon, että näin me teemmekin. Ja nyt laulu 269. Meidän juhlakuoromme laulaa nyt 2 laulua. Meidän valmistautuessaan laulamaan täällä paikalliset veljet pyytävät huomauttamaan, että kukaan ei pitäisi mitään arvoesineitä laukuissa tuolla käytävillä, eikä myöskään naulakoissa eikä taskuissaan, sillä täällä on aivan mahdotonta vastata niistä. Ja emmekä me vastaakaan, vaan kukin huolehtikoon, että ne pysyvät oikealla omistajalla.
Tervetuloa tähän tämän iltamme tilaisuuteen, arvon jönköpingiläistä. Tietysti myöskin kaikki, jotka mahtuvat Malmon ja Kiirunan välille, tuntekaa olonne mukavaksi ja ottakaa hyvä asento penkissä, että voitte vapautua kokouksen menoa seuraamaan. Tahdon aloittaa tämän yhdessä olomme Jumalan sanalla, joka löytyy roomalaiskirjeen 8. luvusta sen 2. jakeesta. Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Tässä on pari ajatusta, mihin tahdon teidän kanssanne lyhyesti pysähtyä, sillä ne rupesivat minua puhuttelemaan, kun tuli tietooni, että pitäisi täällä aloittaa tämä yhdessä olomme tänä iltana. Tässä puhuttiin muutamista laista, ei sen kaltaisista niin kuin annetaan moraalisia määräyksiä, vaan lähinnä sellaisia, kun heitetään lantti ja se putoaa järveen ja painuu pohjaan, ellei kalasatu tuleen välillä ja niellä sitä niin kuin eräässä tapauksessa joskus kauan sitten. Se toinen asia, mikä siinä oli, oli niin sanottu kuolemanlaki. Ja siinä on jotakin, mitä ihan viime aikoina olen ajatellut, sillä se on asia, joka on kaikille eläimille ja ennen kaikkea ihmisille varsin vieras, sillä meidän elämämme tarkoitus tuntuu olevan se, että me voisimme luoda jotakin kuolematonta, saada aikaan jotain sellaista, että meidän nimemme säilyisi, yleensä kyetä tekemään sellaista, joka ei häviä. Mutta näyttää olevan sillä lailla, että tähän kuoleman alaisuuteen, johon olemme syntyneet, tai oikeastaan joutuneet Aadamin ja Eevan tyhmyyden tähden, on hamnannut tämä koko meidän sivilisaatiomme, jossa me elämme. Kaikki ovat kuoleman alaisia, niin luonto, eläimistö, työmme kuin ihminen itse. Jos esimerkiksi voisimme tulla tänne maailmaan, sanotaan 1000 vuoden kuluttua, johonkin tiettyyn paikkaan, ja vaikka tähän Jönköpingin rukoushuoneen kohdalle, ehkä todennäköisesti joutuisimme toteamaan, yli on käynyt jotkut voimat, jotka on pyyhkineet pois meidän kättemme työt. Se on kuolemanlaki. Kaikki häviää, romuttuu. Mitään pysyvää ei jää jäljelle. Ihminen ei koskaan ole tahtonut alistua tällaiseen seikkaan, vaan hän kaiken aikaa pyrkii tekemään jotakin. Suuret sotapäälliköt, monet kirjailijat, kuvanveistäjät, yleensä kaikki ihmiset haluaisivat tehdä jotakin kuolematonta, joka jättäisi heistä pysyvän jäljen tähän maailmaan. Kuolema tekee työtänsä, ja ihmiset ovat sen alaisia. Ei jää mitään muistoa, niin kuin Raamattu sanoo, esi-isistä. Kauan sitten muistelin sitä sukukaarta, minkä yhtenä pienenä osasena olen minä, ja muistan jotain harmaita kuvia isoisästäni. Toista en ole koskaan nähnyt. Oletko sinä koskaan pysähtynyt ajattelemaan ja katselemaan taaksepäin omaa sukuhaaraasi? Se on aika lyhyt aika loppujen lopuksi, mitä ihminen muistaa ja tietää esi-isistänsä. Katsokaas, kuolema tekee työtänsä ja kaikki on tämän lain alaisia. Tuli mieleen ihan hiljan yksi pieni tapaus, en tiedä mistä sain sen kuulla, todennäköisesti luin. Eräs suuri, rikas mies lähti täältä ja jotkut kysyivät hänen jälkeläisiltään, mitä häneltä jäi jäämistöä. Siihen joku suupaltti sanoi, kaikki jäi. Ei ollut mitään todellista, joka lähti mukaan. Kaikki oli vain lainaa. Me näemme täällä hirmuisen paljon vaivaa. Erikoisesti me siirtolaiset. Kruunuja pitää saada ja kyllä se hyvä on, kun on takataskussa muutama pitkä lappunen. Paljon mukavampi on kulkea tässä maailmassa. Mutta me emme saa unohtaa sitä tosiasiaa, että se on vain lainaa parhaassakin tapauksessa. Meidän jälkemme tulee toinen, joka vie meidän vaivamme hedelmät, ja minkälainen pölkkypää se sitten mahtaa olla, saattaa heti ensimmäisen kuukauden aikana ryypätä kaikki. Sen tähden minä haastaisin tässä tilaisuutemme alussa heti meitä tämän kuoleman lain alaisuudesta, rakkaat ystävät. Sellaisen lain alle, joka tekee tyhjäksi tämän kuoleman lain. Eli toisin sanoen, antaa meidän elämäämme jotakin sellaista, joka ei häviä, joka on ikuista, joka on kuolematonta. Ja me totesimme sen, että se on löydettävissä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän toi toisen lain tänne, elämän hengen lain, joka jättää meidän nimemmekin erässä mielessä pysyväksi. Jos me teemme tekoja, jättää ne pysyviksi. Ja ennen kaikkea jättää meidät itse pysyvästi elämän puolelle. Kuoleman laki kumoutuu Kristuksessa. Muun muassa Matteus 6:20 sanoo meille, kootkaa aarteita taivaaseen, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa. Täällä menee nämä kaikki. Mutta jos me voimme tehdä jotakin Kristuksessa ja hänelle, niin niillä töillä on pysyvyyttä. Niihin ei ylety varas eikä koi. Ne on löydettävissä eräänä päivänä, kun pääsemme kotiin täältä, rakkaat ystävät. Ja se on jotakin suuremmoista. Edelleen hän sanoo, että elämä pelastuu sen kautta, että me otamme hänet vastaan. Joka kadottaa elämänsä, Jeesus mainitsee, Matteus 10:39. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Olisi kiva, jos tuntisin teitä hiukan enemmän. Koska teitä on näin paljon täällä, minä uskallan arvella, että on mukana myöskin sellaisia ihmisiä, jotka toivoisivat elämäänsä jotakin todellista, pysyvää. Jotka toivoisivat kokevansa uuden elämän, vapauden Kristuksessa. Taikka vapauden, ja se on löydettävissä Kristuksessa, Jeesuksessa. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Rakas tämän illan kuulija, heti tässä alussa, pysähdytkö miettimään paria pientä seikkaa? Meidän elämämme virtaa varsin nopeasti, se on vuolas kuin kymi. Paljon ei ehdi kuin sivulleen vilkaista ja huomaa, että 7 vuotta on mennyt, niin kuin minullakin Örebrossa. Tai 20 vuotta, niin kuin yleensä täällä Ruotsissa. Pitäisi tehdä ratkaisuja silloin, kun on ratkaisun aika. Ja se on tänä iltana ja tässä tilaisuudessa. Herra on täällä, hengessä kautta. Hän tahtoo tehdä tyhjäksi kuoleman lain ja antaa mahdollisuuden pysyviin arvoihin. Nyt tässä tilaisuudessa, tämän kokouksen aikana ja kokouksen päättyessä ennen kaikkea. Muistakaamme, hän on sanonut ylösnousemuksensa jälkeen, minulla on kuoleman avaimet. Ilmestyskirja 1:18. Voidaan luottaa taatusti ja täydellä syyllä tähän nimeen. Minullakin on siihen yli 30 vuoden kokemus, että Herra elää, ja hän voi ja hän vaikuttaa. Hän antaa uuden elämän ja uuden toivon. Ollaan paljon istuttu, eikö niin? Nostanko ylös ja pyydetään Herran hengen läheisyyttä tähän tilaisuuteen niin, että sairaat parannisivat, kylmentyneet uskovaiset uudistuisivat. Ja ne, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, kokisivat pelastuksen omassa elämässä. Täällä on myöskin joitakin rukousasioita, rukousliinoja ja sen kaltaisia. Muistetaan näitä myöskin tässä. Tuu sinäkin ja lasketaan kädet oikein näiden päälle. Ja kiitän Herraa. Oi Jeesus, rakas.
Kiitos,
että sinä et ole mikään myytti, vaan sinä olet elävä todellisuus ja voimantekijä tässäkin tilaisuudessa. Hengesi kautta ja olet läsnä. Halleluja. Herra kohtaa ystäviä, jotka ovat vaivautuneet olemaan vielä tässä iltakokouksessa mukana. Avaa sydämemme niin, että me voimme ottaa vastaan sinun hengesi ja sanasi.
Amen.
Herra, muista näitä rukousaiheita ja liinoja, mitä tässä on. Herra, niillä valtuuksilla, mitkä olet antanut palveluillisimme, laskamme kätemme niiden yli ja tuomme vapauden niille, jotka haluavat vapautta näiden liinojen kautta.
Kiitos, Jeesus.
Siunaa kokous edelleenkin. Ne, jotka julistavat tässä kokouksessa vielä. Amen.
Herra, me kiitämme sinun pyhää nimeäsi, että olemme saaneet kokoontua tähän tilaisuuteen. Herra, me emme ole halunneet kokoontua tavan mukaan, vaan Herra, me haluamme tässä hetkessä nähdä, Herra, sinun voimasi ilmestyvän, Herra. Haluamme antaa sydämemme avoimena sinun eteesi, Herra. Täytä meidät voimalla korkeudesta. Ja Herra, sinun nimessä käymme kaikkia pimeyden voimia ja valtoja vastaan, Herra. Vapauta ihmissydämiä näistä orjuudesta ja synnistä, Herra, ja päästä ihmeelliseen vapauteen. Herra, me jäämme odottamaan sinun pyhän henkesi liikkeitä tässä kokouksessa, Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Nämä rukousliinat saa tuolta informaatiosta kokouksen jälkeen. Kuoro jatkaa laulu. Tuntuu, että teillä on sama kokemus kuin minullakin, että tuo laulu oikeastaan niin kuin herätti sellaisen laulun kaipuun, että tekee mieli itsekin laulaa. Ja me laulammekin yhteisen laulun ja valitsemme numeron 242. Kerran Kolkatalla ristiin naulittuna Jeesus taisteli tuskissansa. Ja laulamme tämän laulun ihan suu auki ja voimalla, koska uskon, että tämä on meidän sydämemme laulu, jossa on muun muassa sanat tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tätä ei voi laulaa ollenkaan unisena, vaan oikein sydämen antaumuksella. Ja tämän laulun aikaan emme ota, vaan annamme vapaaehtoisen uhrilahjan Jumalan valtakunnan työtä varten ja näiden juhlamenojen peittämiseksi. Eikö se ole mukava tunne, kun Jönköpingin ryhmä kokee, että me kannamme sen vastuun, mikä meille ihan kuuluukin. Ja kerätään sellainen niin sanottu uhri, hiljainen uhri, eli sieltä setelipuolelta. Onhan se paljon kivempi käsitelläkin. Laulu 242. Myöskin hyvä muistaa, ettei käy niin kuin eräälle pelastusarmeijan upseerille, kun palasi kokouksesta kotiin ja hyvin masentuneena ja mennessä kotiin ja tuumasi pienelle tyttärelleen, että kyllä oli kuiva kokous. Niin tytär katsoi isänsä ja sanoi, että joo, ei sitä kruunulla paljon saa. Me tiedämme, että ei tämä rahamäärä ratkaise, vaan sydämen asenne ja myöskin se, mikä taakka meillä on kantaa, että me suhtaudumme siihen oikealla tavalla. Laulu oli 242.
Yeah.
eräs juhlassa mukana olevista, taikka mukana olevista henkilöistä varmasti yksi onnellisimpia on veli nimeltä Eemeli Pöppönen. Ei ainoastaan sen tähden, että hän viikko takaperin avioitui, vaan annamme nyt hänelle mahdollisuuden kertoa itse siitä, kuinka hän löysi onnen ja ilon. Ole hyvä.
Joo, rauhaa ja iltaa. Mä ennen väänsin tästä Raamatusta, eli pyhästä kirjasta, niin sätkäpaperia tein. Nyt mä luen tässä täältä pari eri kohtaa. Salmi 40. Siitä 2, 3 ja 4. Hartaasti minä odotin Herraa. Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja jätti minun jalkani kalliolle ja vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuni uuden virren, kiitoslaulu Jumalallemme. Sen näkevät monet pelkäävät ja turvat Herraa. Ja sitten täältä Matteuksen 6 ja 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautensa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Niin, mä rukoilin eka kerran Jumalaa, se oli 1 ja 3 kuukautta sitten. Ja se paikka oli tuolla Kunsholmenilla. Kyllä varmaan tiedätte, se oli poliisivankila. Mä tulin Kööpenhaminassa ja täällä yhdellä kaverilla on huumeita päällä ja mä joudun sen takia Kunsholmelle. Mä olin 3 viikkoa siellä ja ne laski sitten veksi. Tai se johdatti Jumala Herra jo siitä, että mä pääsin pois. Niin mä rukoilin niin silloin, kun mä joudun kiinni se yöllä, mut veivät siihen kaappiin. Se oli sellainen selli, että siinä ei ollut mitään, ei makuuvehki, siinä oli kumimatto vaan, ei mitään koukkuja tai muuta seinässä riippunutta. Mä olisin varmaan silloin tehnyt hitsari, että mä kun siinä sitä kongia piti meni, niin mulla oli se ajatus, minä en tule tuolta kopiseen, että se on mun huki. Mä oon yrittänyt omin voimini aika monta kertaa nousta tuolta kurjuudesta, mutta epäonnistunut. Mä kaikkia 17 vuotta mä olin vankilassa. Ja mä uskon, että moni sen uskokin, että varmaan ihminen ei omassa halussa sinne mene. Ja yrittää varmaan korjata elämää, mutta siihen ei pysty. Joo, niin mä vankilassa tuli aika monia kavereita uskoa, mutta mä niitä vähän nälvini kavereita. Se on vaan ihan tavallinen, että puhua. No, mulla on sisko uskos ja se kirjoitti mulle vankila, että hän Jumala rukoilee, että katkaisi tuon vankilakierteen. Mä sanoin, jos sulla ei ole mitään muuta kirjoitettava, niin älä viitti kirjoittaa, että mulla on omat putket tuonne ylähilmoon, ei siellä ketään näy. Että. No, sisko lopetti ja sitten mä silloin Kunsholmenilla, mä siihen epätoivon uneen vaivun siihen seinään vasten ja mä näin unen. Siinä seisoi vierellä 3 valkopuusta miestä ja sanoi sormella näytti, että kyllä sä oot emppu hullu ja että sä oot nuoruuden vankilas ollut ja halusi vanhuuden viettää täällä. Mä siitä nousin ja mä huusin kovalla, että en mä mikään hullu vielä ole. No, siinä vaiheessa tuli siskon kirje mulle mieleen. Että. Ja siinä rukoilin eka kerran Jumalaa. Mä rukoilin tuollaisen minuutin, niin saatana löi heti siihen, että mitä se emppu rukoilet. Ei sitä ole olemassa, että sun opitsi on kerrottu, että kortit on jaettu, että sulla on ainut tie kuolemaan. No mä siinä mietin, kyllä mä eikä huomenna on parempi sellinen antaa mulle, että kyllä mä voin hitsarin duuna aamulla sitten. Että vielä oli pieni elon kipinä siihen, että kyllä mä vielä yritän omin voimin tota nousta. Ja, mutta silloin mä pääsin veksi 3 viikon päästä. Mä olin samassa huumekierteessä tuolla. Ja sitten mä olin yksi aamu, oli, niin siellä on huumekämpäs. Niin siellä on ääni, sanoi, että lähde tässä kämpäsen puu veksi. Tota. No mä läksin siitä ja mä tulin sellaiseen tunnelin suuhun. Se oli pitkä tunneli, mä näin valon. Et paisto siinä ja mä kävelin siihen valoon kohti yksi kaksi sitten rävähti sellainen valkoinen tuohon sellainen ja pani mut mikä pani ajattelemaan mut vähän tarkemmin näitä asioita ja mä menin sinne kallion päälle mä siellä toisen kerran rukoilin ja mä istun siinä 3 tuntia mä vuntsasin että mitä mulla on menetettävä yleensä jos mä nyt et, tota no siinä mä rukoilin ja Jumala johdatti seuraavana iltana jo sellaisen uskoisen veljen mun luo ja se kertoi lisää Jumalas ja noin, että se oli vanha kans linnan vintyö, että sanoi, että hän on saanut rauha ja noin, että mä ajattelin, kyllä se voi mutkin, että toi on vielä kesympi kaveri kuin minä, että kyllä se muakin jeesa ja mä oon vuoden ollut uskossa ja silloin kun tulin ja mähän on rukoilin Jumalalta annanut vaimo ja kaikkia, joo se antokin, mutta täällä istuu, että kiitos Herralle siitä ja joo, niin tota, mä varastelin kyllä älyttömiä summia rahaa, mä koitin iloa ostaa rahalla, mä tuputin kaikki rat, se ei antanut mitään iloa, mä jossakin hotellihuoneessa mä heräsin taas, sellainen tuska oli ja mä yritin kyllä rauhan saada, mutta ei antanut maailma, mutta Herra antoi mun. Nyt vanhat kaverit, että missä sun emppu Herra on? No se on täällä asu. Joo, niin mä kiitän tänään Herraa ja mä toivon, jos täällä on jotakin kohtalokavereita tai kadunmiehiä tai jolla ei ole Herraa vielä, ottakaa tänään se vastaan. Huomenna voi olla liian myöhäistä. Niin, Herra siunattu teitä.
Miksi pyydin veljemme todistamaan? Aivan siitä syystä, että jos täällä on joku sellainen ystävä, joka olet toivoton. Jos Jumala ottaa vankisellistä miehen, joka on istunut siellä 17 vuotta, niin Jumala huomioi sinutkin. Meidän Jumalallemme ei ole mahdottomia tapauksia, vaan hän on kaikkien mahdollisuuksien Jumala. Ja hän haluaa sinuakin auttaa, olkoon asiasi mikä hyvänsä. Jumalan kädessä on tämän maailman asiat, myöskin sinun elämäsi, terveytesi, kaikki. Ja tämä on varmasti yksi Jumalan suuria ihmeitä, vaikka jokainen uskoon tulo on yliluonnollinen tapahtuma, jonka Jumala tekee. Mutta uskon, että tämä on vielä vakuuttavampi todistus. Jumala ottaa miehen sieltä ja nostaa ja tuo autuuden kalliolle. Meidän Jumalamme voi kaiken. Nyt kuulemme yksin laulun ja myöskin todistuksen sanan ennen laulua Soile Jalava Göteborgista.
Tässä näin en yksinkertaisesti malta olla sanomatta muutamia sanoja ja todella tunnen suurta kiitosta Herraa kohtaan tänä päivänä. Ja syvää iloa siitä, että olen voinut tulla tähän tilaisuuteen. Tämä on ensimmäinen kerta minulle tällaisessa konferenssitapahtumassa. Ja todella täytyy sanoa, että kiitos Herralle pelastuksesta. Ja olen valinnut laulukseni Konsta Jylhän kirjoittaman laulun, joka on nimeltään Elämän kulku. Ja tässä tämä teksti, silloin jo ensin, kun hänen laulujaan katseli, niin puhutteli minua erittäin syvästi ja voimakkaasti. Jeesus, sä virvoitat vaeltajaa. Maallinen taival kun uuttaa. Pysähdin miettimään tätä sanomaa tässä ja ajattelin silloin, että kyllä se on valtavan hieno asia, että on tämä turvallisuus. Että tuntee niin kuin, että saa olla Herran kädessä ja tehdä työtä hänen kanssaan ja hänen kädessä ja hänen vuokseen. Ja se, että me olemme tulleet ja kokoontuneet tänne, niin tämä on kaikista suuri juhla, mitä on. Tähän suurempaa juhlaa ei voi olla olemassa. Me ollaan ylistämässä Herraa. Ja se on meidän tehtävä, mitä varten me muuten oltais elettäis täällä.
Jeesus, sä virvoitat vaeltaja, mallinen taivaan kunnuutta. Kiusaajen vaarojen keskellä saan sun armosi varjossa kulkea vaan. Se sanalla pyhällä lohtua tuot ja armosta syntini anteeksi suot. Valkene polku niin ihmeellinen, loistessa Kristuksen kirkkauden. Älvene taistelu mahallinen, kun rauhasi valtavan käyn vaipuen. Mun murheeni, tuskani pois katoa, kun rintasi vasten vain levätessään. Katso mun rauhani taivallinen, sinulle annan mä. Muuta et lapseni löytä sä voi, niin sinulle syvemmän rauhan toi. Vain hetkisen kestävi vaelluksesi, tuo matkalla hoidan. On auttajasi.
Nyt Aulis Lehto tulee julistamaan Herran sanaa.
Hebrealaiskirjeen 8. luvusta. Ensimmäinen jae. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tämä Raamatun kohta alkaa sanalla mutta. Ja toivon hartaasti, että tänä päivänä tässä tilaisuudessa sinun elämäsi eteen tulisi tämä mutta. Siellähän on ollut monta muttaa matkassa tähän saakka. Ja ehkä kaikki niistä on ollut huonoja. Varhain nuoruudessa sinä teit suunnitelmia elämäsi suhteen. Sinä ajattelit käydä koulua, saada hyvän ammatin. Sinä ajattelit perustaa perheen. Sinä ajattelit elää onnellisen elämän. Koko elämän onnellisena. Mutta jossakin vaiheessa, jo liian varhainkin, siellä astui eteen, mutta se ei onnistunutkaan niin kuin olit ajatellut. Jotakin tuli väliin ja kaikki meni pieleen. Elämään astui sellainen tekijä, jonka voimaa et osannut arvioida, jota et ajatellut, etkä ottanut laskuissa huomioon. Se on sanana niin vaatimaton ja oikeastaan joutaisi jo roskakoriin tuo sana synti. Mutta kun elit sitä elämässä, niin sinä tajusit, että se on olemassa oleva voima, joka tarttuu ihmisen elämään ja tekee siellä työtään. Apostoli Paavali sanoo tämän sanan, että synnin voima on laki. Me kuulimme tämän tilaisuuden alussa tästä voimasta, tästä laista, joka tekee tuhojaan ihmisessä, joka tahtoo tuhota kerta kaikkiaan täydellisesti koko ihmisen elämän. Näin on ehkä tapahtunut sinun elämässäsi. Sinä olet yrittänyt nousta, olet etsinyt uutta lähtökohtaa. Olet ajatellut aloittaa uudestaan. Otit ehkä avioeron, entinen koti särkyi. Ajattelit, että kun löydän uuden mahdollisuuden, uuden lähdön elämälle, niin sitten se onnistuu. Mutta ennen pitkää sinä olit siinä pisteessä, että tuntui, että olipa yrittänyt mitä tahansa, niin aina on vastassa umpikujaa, eikä ole ulospääsyä siitä. Täällä on aika monta sellaista henkilöä, jotka tietävät, että juuri sillä hetkellä, kun tuntui, että kaikki vaihtoehdot olivat hävinneet elämästä, kaikki mahdollisuudet löytää onnellinen elämä, niin kuin tämä veljemme kertoi. Hän oli ajautunut elämässään sellaiseen selliin, ei ainoastaan käytännöllisesti, vaan myöskin ihan symbolisesti. Koko elämä oli ahtautunut niin ahtaaseen paikkaan, että ei tuntunut olevan mitään ulospääsyä. Ja juuri silloin tulee vastaan tämä mutta. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, kaikkihan tästä eivät puhu. Mutta tässä temppelissä tänään puhutaan tästä asiasta. Ja se on meidän pääasiamme. Siitä me tahdomme kertoa. Ja siihen keskittää koko ajatuksemme, koko saarnamme, laulumme, soittomme, todistuksemme, kaiken keskittää tähän pääkohtaan, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Meitä pappejakin on monenlaisia. Vanhassa liitossa oli paljon pappeja, joita kuolema ei sallinut pysyvän. Heidän pappeutensa oli väliaikaista. He olivat lakitalouden miehiä. Mutta he onnistuivat tekemään jotakin, aiheuttamaan syyllisyyttä ihmisissä. He osoittivat sormellansa ihmisten heikkouksia. Älä tee näin, älä tee näin. Sinä et saa tehdä näin, et saa tehdä näin. Se onnistui siinä, mutta se ei onnistunut nostamaan heitä tuosta lokaista liejusta. Näitä pappeja on tämä maakin täynnä, jotka ovat yrittäneet auttaa suomalaisia epäonnistuneita miehiä ja naisia tässä siirtolaisolosuhteissa. He ovat ehkä tehneet tutkimuksia siitä, että mistä johtuu. Mitkä ovat ne perintötekijät, jotka ovat aiheuttanut sen, että mies menee liejuun suin päin. Vaikka kuinka on sanottu, että tänne liejuun ei kannata mennä. Mistä nämä johtuvat? He ovat tehneet pitkällistä tieteellistä työtä ja saavuttaneet jonkinnäköisiä tuloksia, että mitkä seikat mahdollisesti vaikuttavat siihen, että ihmiset ajautuvat tähän liejuun. Olosuhteita yritetään muuttaa, että he eivät enää menisi sinne tai että toiset eivät menisi sinne. Ja kuitenkin ne menevät sinne, huutavat siellä apua. Mutta nämä papit ovat kykenemättömiä auttamaan, sillä heitä puuttuu valta. Heillä ei ole valtaa, eikä heillä ole voimaa nostaa näitä ihmisiä ylös. Tässä on meidän sanomamme ero kaikkien muiden sanomiin. Onhan paljon hyvää puhetta, hyviä ajatuksia, on teorioita, opetusta. Mutta puuttuu voima. Tätä voimaahan ei ole meilläkään. Mutta me puhumme hänestä, joka istuu majesteetin oikealla puolella. Ja
istuu valtaistuimella, valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän on se, joka kykenee tarttumaan pienen ihmisen elämään ja nostamaan hänet ylös kuiville. Hiukan myöhemmin tässä samassa luvussa kerrotaan hänestä, sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Erässä tilanteessa Jeesus sanoo fariseuksille, kirjan oppineille, opetuslapsille ja läsnä oleville kuulijoille, tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Tämä valta on hänellä vielä tänäkin päivänä, antaa syntejä anteeksi. Mikään muu seikka ei kykene saamaan aikaan sinun elämässäsi todellista muutosta, ellet sinä tule hänen tykönsä, jolla on valta antaa sinun syntisi anteeksi. Olitpa kuinka hyvä ihminen tahansa, tai kuinka epäonnistunut ihminen tahansa, sinä tarvitset kohdata hänet, jolla on valta antaa synnit anteeksi ja selvittää sinun elämäsi selvittämättömät asiat. Syntikysymys on menneisyyden kysymys. Se on eilisen ongelma. Se on syyllisyysongelma. Sinun on mahdotonta itse sitä ratkaista, eikä sitä kykene toinen ihminen ratkaisemaan. Ei paraskaan ihminen, sillä vain yhdellä on valtuudet puuttua sinun elämäsi eiliseen päivään, sinun elämäsi menneisyyteen. Se on Jeesuksella Kristuksella. Joskus olen maininnut, kun kerran Suomessa pääsin kyytiin erään helsinkiläisen insinöörin autoon aivan yllättäen. Teimme matkaa, olin hänen kyydissään ensin Kouvolaan Taavetista, hänen autonsa tulin. Tuolla matkalla meillä sukeutui keskustelu näistä hengellistä asioista. Hän kiinnostui näistä siinä määrin, että muutama tunti siinä aamuyöstä istuimme hänen autossaan Kouvolan rautatieaseman tuntumassa ja näistä asioista puhuimme. Hän kiinnostui näistä tavattomasti. Ilmeisesti hän oli oikein hyvä tapainen mies, onnistunut elämässänsä aika hyvin, eikä mitään sellaista syntiä ollut elämässään tehnyt, että toiset ihmiset olisivat päässeet häntä sormellansa osoittamaan. Ja niinpä hän sanoikin tuon keskustelun aikana tällaisen sanan, että minä uskon siihen, että kun minä elämässäni pyrin parempaan, pyrin siihen, että minä tänään olen parempi kuin eilen, niin minä sillä selviän kyllä kerran Jumalan valtakuntaan taivaaseen. Minä sanoin hänelle, että kuule, sinä insinöörinä olet tehnyt karkean laskuvirheen. Sinä et ole ottanut huomioon sitä, että sillä, että sinä tänään olet parempi kuin eilen, sinä et mahda mitään sille, että sinä eilen olit huonompi kuin tänään. Eilisen velka ei nimittäin sillä vähene, että tänään tee enää uutta velkaa. Synti on velkaa. Isä, meidän rukouksessahan me rukoilemme, anna meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet. Velka ei vähene sillä, eikä poistu sillä, että et enää tee uutta velkaa. Tämä on hyvien ihmisten synti, että he yrittävät tätä. Ajattelevat, että kun minä teen parannuksen elämässäni, minä alan käydä kirkossa, harrastan jumalisuutta, luen iltarukoukseni, ruokarukoukseni, alan jopa lukea Raamattua, laulan hengellisiä lauluja, elämä muuttuu kokonaan, teen tällä tavalla parannuksen elämässäni, niin kyllä minä sillä selviän Jumalan valtakuntaan. Mutta ei se auta. Sillä vaikka sinä eläisit täydellisenä pyhimyksenä tästä päivästä eteenpäin, niin mitä olet aikonut tehdä eilisen päivän erehdyksille? Sinun menneisyytesi synneille, miten niiden kanssa aiot selvitä, kun kerran tullaan Jumalan tuomioistuimen eteen? Niille pitäisi voida jotakin tehdä. Jeesuksella Kristuksella, hänellä ainoalla, on valta puuttua sinun elämäsi menneisyyteen. Jumalan tilikirjat ovat tavattoman tarkat. Raamattu sanoo, että jokaisesta turhasta sanastakin on ihmisen tehtävä tili tuomiopäivänä. Jos me olemme onnistuneet tallentamaan jo paljon asioita,
Tämäkin kokous taitaa mennä nauhalle. Magnetofonin nauhalta sitä voidaan kuunnella jälkeenpäin monenkin kertaan. Taitaa mennä videokasetillekin niin, että voi jälkeenpäin nähdäkin, se voidaan tallentaa. Mutta Jumalan kamerat ovat vielä tarkemmat. Ne kuvaavat sinun elämäsi jokaista päivää ja jokaista yötä. Yksikään sana ei lipsahda sieltä erehdyksessä taikka unohduksiin. Siellä se on tallella. Siinä määrin, että kun kerran ollaan tuomiolla, niin ei ole kellään enää puolusteltavaa. On pakko tunnustaa, näin se oli. Täällä ne on kaikki. Jonkun verran oman elämäsi syntejä sinä olet jo unohtanut. Et muista niitä. Mutta Jumala on suuri muisti. Siellä ne ovat ylhäällä taivaan tilikirjoissa, kaikki sinun elämäsi synnit. Ja jos ne ovat siellä silloin, kun sinun pitäisi päästä Jumalan valtakuntaan taivaaseen, niin sinua ei voida ottaa taivaaseen. Sä mitätöit omia synteesi ja ajattelet, että ne on niin pieniä. Verrattuna toisten ihmisten synteihin ne saattavat olla pieniä. Mutta ajattele, ei se suuri synti ollut, joka tuhosi ihmisen onnen tässä maailmassa. Yhden ainoan hedelmän varkaus. Ja ihminen tuhosi, koko ihmissuku tuhosi mahdollisuutensa onneen. Jumala pitää huolen siitä, että taivaaseen ei tule yhtään syntiä. Sillä jos yksikin pääsisi yli rajan, niin taivas hetken perästä ei enää olisikaan taivas. Sen tähden Jumalan piti jotakin tehdä puhdistaakseen ihmiset näistä synneistä. Pyhittääksensä heidät, tehdäkseen heidät heistä vanhurskaita, taivaskelpoisia, taivaan valtakunnan kansalaisia. Jotain piti tehdä. Ja mikä se oli? Hän lähetti poikansa lain alaiseksi syntyneen, tämän vanhan lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset. Tämä on meidän pääkohtamme. Nyt meillä on sellainen ylimmäinen pappi, jolla on valta antaa anteeksi synnit. Joka ainoan niistä täydellisesti ja puhdistaa sen täydellisesti ja kerta kaikkiaan. Eikä vaan antaa anteeksi heidän vääryytensä, vaan tässä sanottiin, enkä enää muista heidän syntejänsä. En muista enää heidän syntejänsä. Tämä on suuri asia. Tiedätkö, mitä vanhurskaussana merkitsee? Se ei merkitse vain, että meidät on syyttömäksi julistettu. Taikka että meille on annettu anteeksi meidän syntimme, vaan meidät on syyttömäksi julistettu. Sen tähden Jeesus sanoo kerran, kun hän asetti eteensä lapsen, ja sanoo näin, että totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lapsen kaltaiseksi, ette peri taivasten valtakuntaa. Pieni lapsi, viaton, joka ei vielä ole tehnyt yhtään syntiä, jolla ei ole niitä elämän kolhuja tilillänsä kuin meillä on. Miten monet suomalaiset miehet tässäkin maassa, siellä sydämensä syvyyksissä ajattelevat, niin kuin runoilija Vilho Rantanen on tämän pukenut sanoiksi, oi äiti, jos voisin olla eessäs avoin rehti, tehdä ripiin kaikki tunnustaa. Pääsisin lapseksi jälleen. Voi jospa pääsisin aloittamaan taas alusta, sieltä aivan viattomuuden tilasta, jossa ei vielä ole tullut tehdyksi syntejä yhtään. Se on mahdollista. Jeesushan sanoi sen, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, ette peri Jumalan valtakuntaa. Se ei ole ainoastaan mahdollista, vaan se on suoranainen velvollisuus. Päästä lapsen kaltaisuuteen, siihen samaan viattomuuden tilaan, palata nuoruuteen, lapsuuteen, siihen paikkaan, siihen lähtökohtaan, jossa alettiin tätä elämää väärin elää. Hänellä on valta järjestää ihmisen asiat tällaiseen tilaan. Itse me emme onnistu siitä, aika pistää vastaan, mutta Jeesus Kristus, hänellä on valta antaa meidän syntimme anteeksi ja saattaa meidät lapsen asemaan. Siihen samaan tilaan, kun olimme pienenä lapsena, kun emme vielä olleet tehneetkään yhtään syntiä. Hän ei niitä muista. Meidän omat aivosolumme ovat vajavaisia, ne eivät kykene unohtamaan. Jos eivät ne kykene kaikkia muistamaan, niin eivät ne kykene kaikkia unohtamaankaan. Ne ovat vajavaisia. Täällä ne ovat tallella niin kauan, kunnes tästä eroon pääsemme. Mutta Jumalan edessä tilit ovat puhtaat, täydellisesti puhtaat. Monen kertaan olen siellä täällä kertonut, kun siellä Göteborgissa viime aikoina on aika monia pelastunut ja uskoon tullut, niin tulee väkisinkin mieleen eräs näistä veljistä, Pekka nimeltänsä. Koko nuoruutensa tai suurimman osan nuoruuttansa hän oli ollut eri vankiloissa. Hänen pelastuskokemuksensa oli niin erikoinen ja niin merkittävä, että meidän Hyvä Sanoma -lehtemme päätoimittaja kiinnostui kovasti ja pyyti minua, että kirjoita artikkeli tästä Pekasta Hyvä Sanoma -lehteen. Minä tein työtä, minä kaivoin hänen menneisyydestänsä lehtileikkeleitä, sain niitä kootuksi. Ja minulla oli koko juttu valmiina, mutta 2 kuukautta minä mietin tämän jutun kanssa, että onko oikein, että tämä menneisyys nostetaan nyt niin kuin uudella tavalla sen julkisuusastetta. Tätä minä puntaroin ja mietin, kunnes eräänä yönä minä sain Herran sanan tässä asiassa. Ja kun nousin vuoteeltani, niin pistin paperin koneeseen ja kirjoitin uudenlaista tekstiä meidän päätoimittajallamme. Sanon, hyvä päätoimittaja, minun piti tehdä juttu Pekasta. Siitä olisi tullut hyvä juttu, sillä niin erikoinen on ollut Pekan menneisyys, ennen kuin hän uskoon tuli. Mutta vaikeus on siinä, että kun minä menin Pekan luokse kysymään hänen mennyttä elämäänsä, niin Pekka sanoi, että hän ei muista siitä mitään. Ja kun Pekka ei muistanut, niin minä menin Herran tyköön. Ja minä sanoin, että Herra, sinähän muistat Pekaa. No totta kai minä Pekan muistan, Pekkahan on yksi minun lapsistani. Minun pitäisi tehdä juttu Hyvään Sanomaan tästä Pekasta. Ja nyt minä tarvitsisin vähän tietoja hänen menneisyydestänsä. Niin hyvä päätoimittaja, voitko uskoa, Herrakaan ei tiennyt siitä mitään. Hän vastasi minulle, että en minä tiedä siitä mitään. Hyvä päätoimittaja, tästä ei nyt tullut juttua Hyvään Sanomaan. Ja niin kuin muistatte, tässä muodossa se sitten Hyvässä Sanomassa kerran julkaistiinkin. Sillä tämä on totta. Tämä on pääkohta siinä, mitä me sanomme, mitä me saarnaamme. Että on olemassa Jeesus Kristus, jolla on valta antaa syntejä anteeksi. Joka seisoo, istuu valtaistuimen oikealla puolella. Se merkitsee sitä, että hänellä on valta tarttua lokaiseen liejuun ajautuneen ihmisen käteen ja nostaa hänet kuiville, asettaa jalat autuuden kalliolle ja suuhun uuden virren. Kiitos laulu meidän Jumalallemme. Aamen.
Me jatkamme yhteisellä laululla, jossa myöskin kerrotaan Jumalan teoista. Laulu alkaa sanoen: päivä on tuleva, Herran päivä valtava. Taivas ei pilveen käy eikä kyyneleitä näy. Silloin rauha ikuinen alkaa luona Jeesuksen. Siellä ei surua eikä kuormaa kanneta. Sairaus poissa on sekä muistot tappion. Pääsen luokse Herran, joka kuoli eestäni. Nämä kertoo Jumalan teoista, hänen aivoituksista ja siitä, mitä hän eräänä päivänä toteuttaa. Mutta jotakin kysytään meiltäkin, ja se on viimeinen säe. Tahdothan sinäkin tulla taivaan kotiin? Tahdothan. Me laulamme tämän laulun, jonka numero on 606. Ja ennen kuin laulamme, niin Osmo Kuusinen ilmoittaa eräästä asiasta. Ja tässä yhteydessä myöskin huomautan, että majoitusasiaa tullaan vielä tämän kokouksen lopussa käsittelemään, joten älkää kukaan lähtekö pois, vaan kuulemme siitä informaatiota.
On ihana uhrata Jumalan valtakunnan työhön. Ja minäkin olen monta kertaa joutunut lainaamaan, että saisin uhrata maksaakseni sitten velat takaisin kokouksen jälkeen. Meillä oli konferenssitoimikunnassa sellainen toivomus, että koska tämä on nyt yhteistyökonferenssi, niin uhraisimme myöskin yhteisille hankkeillemme. Ja nyt tässä on sellainen uhri juuri esillä. Päätimme uhrata erään pienen ryhmän rukoushuonehankkeeseen. Ja asettaisinkin joitakin kysymyksiä tämän rukoushuoneen tai pienen ryhmän työntekijälle Esko Lehtoselle, joka aloitti kokouksen. Esko, tulisitko tänne? Minä haluaisin vaan sinulta saada luvan, että saataisiko me uhrata teidän rukoushuonehankkeeseen.
Tämähän oli ovela kysymys. Totta kai. Se on oikeastaan meidän yhteinen hankkeemmekin, nimittäin olemme perustaneet siellä säätiön, ja säätiön omaisuus jää, jos työ loppuu tai hajaantuu, niin kokonaan tämän kentän hyväksi, puolet sisälähetyksellä ja puolet ulkolähetyksellä.
Joo. Eiköhän me oikein yhdessä siunata Eskon veljiä. Velle, tulkaa tänne ja siunataan työtä Örebruussa. Rukoillaan myöskin tämän uhrin puolesta, että Herra saisi vaikuttaa uhrimieltä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Örebruussa olevasta suomalaisesta työstä, Herra. Kiitos, että saamme siunata sitä työtä, Herra Jeesus. Siunata sitä varoin, Herra. Ojentaa kätemme, Herra Jeesus, tätä ryhmää puolen, joka on nyt ottanut uskon askeleen, Herra Jeesus. Siunaa Esko veljeni, Herra. Vahvista häntä, Herra. Ja kiitos, että sinä vahvistat siellä olevaa ryhmää, Herra. Uskon hengellä astumaan eteenpäin näissä ihanissa askelissa, joita sinä vaikutat, Jeesus. Ja kiitos, että olet Herra kanssamme. Aamen. Olkaa hyvä, nyt laulu ja uhrin kantaja.
valmistelee tilaisuutemme päätösrukoukseen.
Kun Jeesus kohtasi apua tarvitsevia ihmisiä, niin hän aina kysyi, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Vaikka toisaalta hän on ainoa voima, joka kykenee tekemään jotakin. Ei ainoastaan neuvomaan sinua ja opastamaan ja opettamaan sinua. Hän on ainoa, joka kykenee todella tekemään jotakin sinun elämässäsi. Näin on toisaalta, mutta toisaalta hän ei tee mitään sinun elämässäsi ennen kuin sinä itse tavalla taikka toisella olet ilmaissut, että minä tahdon tätä apua saada minun elämääni. Jotkut tekevät sen tällaisessa kokouksessa kätensä kohottamalla. Jotkut tulevat etupenkin ääreen ja polvistuvat. Jotkut tämänkin konferenssin aikana voivat mennä tuonne oikealla puolella varattuun rukoushuoneeseen. Tavalla tai toisella sinun tarvitsee kuitenkin tulla hänen tykönsä ja ilmaista tämä ratkaisu. Minä tahdon sitä apua elämään, jota Jeesus voi antaa. Se ilmaisee myös sen, että sinä uskot, että hänellä on valta auttaa sinua. Ja sinä käännyt hänen puoleensa ja sanot, Herra, auta minua minun elämässäni. Sinun ei tarvitse yrittää parantaa elämääsi, muuttaa sitä. Se epäonnistuu joka tapauksessa, jos sinä sitä yrität tehdä. Sinun tarvitsee vaan tuoda elämäsi sellaisenaan, kun se nyt on. Juuri siinä kunnossa, sellaisenaan, saat tulla Herran luokse. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Se riittää varmasti sinunkin elämäsi ylle. Sovittamaan sen ja puhdistamaan sen. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kun me nyt päätämme tämän ensimmäisen iltahetkemme yhteiseen rukoukseen. Ja niin kuin tässä yhdessä rukoilemme, niin haluan kysyä, että onko täällä jo mahdollisesti joku, joka tässä mielessä toivot esirukousta puolestasi. Niin kohota vaikka kätesi merkiksi. Muistamme sinua tämän loppurukouksen yhteydessä. Siellä takana Jumala teitä siunatkoon. Siellä on, Herra näkee teidän kätenne. Siellä parvekkeella on miehiä. Jumala näkee teidän kätenne. Täällä Jumala sinua nuori mies, siellä siunatkoon. Tässä Herra tuntee ja tietää sinun asiasi. Täällä Jeesus näkee. Siellä oikealla, täällä on mies. Täällä on monia, jotka tällä tavalla, täällä miehet, Jumala teitä ja siellä, sinua Herra siunatkoon. Oliko täällä vasemmalla puolella vielä? Siellä takana, Jumala sinua siunatkoon. Kiitos Herra, että nämä ystävät ovat nyt saaneet ojentaa kätensä ennen kaikkea sinun puoleesi. He odottavat sinulta apua ja me uskomme, että sinulla on mielenkiinto tarttua heidän elämäänsä, heidän käteensä ja koko heidän elämänsä ongelmatiikkaan. Kaikkiin niihin asioihin, jotka heidän elämässään tarvitsevat korjausta, sinä voit antaa voiman ja antaa avun. Kiitos Jeesus, että sinun nimessäsi me saamme julistaa syntien anteeksi saamista, täydellistä vapahdusta menneisyyden ja syyllisyyden kysymyksistä. Kiitos Herra, sinä annat anteeksi ja annat heidän sydämensä myöskin vakuuden siitä, että kaikki entinen on mennyt, että se on haudattu arvon meren syvyyteen eikä ikinä sieltä enää nouse. Herra, jos sinä näet täällä sairaita, niitä, jotka odottavat pyhän hengen täyteyttä, on muita ongelmia elämässä tämän konferenssin aikana. Luo sinä uutta, niin että yhteys sinun kanssasi saataisiin ehyeksi jälleen. Niin että jälleen se elämä, joka ylhäältä tulee, saa sijaa meissä.
Kiitos Jeesus. No, halleluja, kiitos Jeesus.
Aamen. Tämä konferenssi on rakennettu sitä varten, että tämän konferenssin aikana me voimme ihan niin kuin uudestaan rakentaa myöskin sitä yhteyttä, joka meillä on ylöspäin. Sitä varten on varattu tämä oikealla puolella oleva huone, tuon seinän takana oleva huone. Se on pitkin konferenssia, lukunottamatta niitä suuria tilaisuuksia, jolloin me olemme ruotsalaisten kanssa yhdessä tässä temppelissä. Silloinhan nämä kaikki tilat on käytettävissä kokouksen aikana, mutta muina aikoina se on varattu rukousta varten. Minä tiedän, että siellä pienemmissä ryhmissä ja muualla monin paikoin on tullut äskettäin paljon uskoon ihmisiä. On sellaisia, jotka eivät ole vielä kokeneet Pyhän Hengen kastekokemusta. Myös teitä varten on erikoisesti rakennettu tämä rukousmahdollisuus. Me haluamme saarnamiehinä, evankeliumin työntekijöinä olla teitä auttamassa siellä ja keskustelemassa teidän kanssa ja rukoilemassa teidän kanssanne. Ja tämän kokouksen jälkeenkin ja aina väliajoilla on siellä mahdollisuus olla, mennä hiljentymään. Vaikka ei sulla olisi mitään erikoista asiaakaan, niin käytä tilaisuutta hyväksesi. Mennä tuonne ja rukoilla, olla Herran kanssa. Ja erikoisesti te, jotka nyt omakohtaisesti toivotte jotakin ratkaisua elämässä, ne haluatte vielä keskusteluapua ja oikein henkilökohtaista rukousapua, niin tämän kokouksen jälkeen välittömästi niin sinulla on siihen mahdollisuus. Tuolla yhdessä me sinun kanssasi rukoilemme.
Aivan tästä eteisestä oikealle, niin siitä on ovi tänne pieneen saliin. Välittömästi näiden laulujen jälkeen ja laulujen aikaankin voi mennä sinne ja sinne tulee sielunhoitaja palvelemaan, rukoilemaan ja keskustelemaan sinun kanssasi. Siellä on rauhallista paneutua sinun asiaasi.